med nën Teresën.
Gjdo të thotë duash me dashurit male. Thua duen kryer veprat mëdha për dëshmuar se di të duash me gjithë zemër. Duen bërë dhuratat jashtëzakonshme, duen dhënë provat vështira, duhet flijuar jeta, apo mjaftojnë dhe disa gjeste faret vogla për të shprehur dashurinë e madhe, pa kusht, të thellë deri në dhimbje, të bukur deri në përtritjen e shpirtit. Në misionin e 20 ciklit radiofonik me nën Terezën, bazuar tek libri Jeta ime, misionarja e lume e dashurisë në siguron se mjafton vetëm një gjest i vogël, si ai i fëmijës që dhuroi sheqerin.
Ishte një fëmijë fare i vogël nga Kalkuta, ai që më mësoi çdo të thotë të duash me dashuri të madhe. Një herë na u mbarua sheqeri, se di se si, por vocraku hinduist 4 vjeçar që ndiqte shkollën tonë mori vesh se nën Tereza nuk ishte më sheqer për fëmijët e saj. Sa u kthye në shtëpi, u tha prindërve: "Nuk do të ha sheqer për 3 ditë." Sepse dua ta ruaj për nën Terezën që ka mbetur pa sheqer. Prindrit e tij nuk ishin ardhur kurrë në shtëpinë tonë për dhuruar ndonjë gjë, por pas 3 ditësh e morën përdore fëmijën e erdhën bashkë me të në shtëpinë tonë. Ishte sagrima. Në duart e njoma shtrëngonte fort një bollë me sheqer. Kishte mbrënd sheqerin që nuk e kishte ngrënë 3 ditë me radhë, po sa mund të hajë një fëmijë? Ky vocrak që me zima shqipton të emrin, më bëri një dhurat te për bujare. Ai sheqer kishte brenda gjithë ëmbëlsinë e dashurisë për mua, kjo më preku deri në fund shpirtit. E gjesti ti më bindi se kur dhurojmë diçka për dashuritë Zotit, dhurata jon fiton një vlerë pa llogaritshme.